Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti našeg radija pratite na web stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. U najnovijem vođena je polemika o snazi radikalnog islama u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili islamski teolog Muhamed Jusić i publicist Esad Hečimović. Bilo je riječi o raširenosti vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, o odnosu islamske vjerske zajednice prema vehabijama, o tome da li se pretjerano inzistira na islamskom identitetu Bošnjaka, koliko ima istine u tvrdnji da je teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu bio bosanski 11. septembar, o enklavama u kojima žive pripadnici radikalnih islamskih grupa, kao i o tome da li vehabije predstavljaju opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Muhamed Jusić, islamski teolog, i Esad Hečimović, publicista koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama u Bosni i Hercegovini. Gospodine Hečimoviću, po vama koliko je vehabijski pokret raširen u Bosni i Hercegovini i ko su danas glavni njegovi sljedbenici?
Ako govorimo u teritorijalnom smislu, on je raširen na području većine teritorije Bosne i Hercegovine, to znači od sjevera, od područja Brčkoga do područja Mostara i Hercegovine. Što se tiče od toga ko su njegovi pripadnici, tu je došlo do jedne velike promjene u periodu od 2001. od kada više ne možemo govoriti o strancima kao glavnim pripadnicima tog pokreta, nego govorimo isključivo o lokalnim Bošnjacima koji su prihvatili određeni sistem vjerovanja.
Gospodine Jusiću, po vama koliko je masovan vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini?
Pa to što nazivamo vehabijskim pokretom, iako to je pojam koji oni ne prihvataju, radije sebe nazivaju selefijama, nije tako masovan. Ja čak imam osjećaj da se broj u zadnjim godinama smanjuje, ali ono što je zanimljivo ne samo za selefijski pokret, već za većinu tih pokreta, pa čak i neki drugi sekti ili grupacija koje djeluju možda u nekim drugim dijelovima svijeta, jeste da nikada fokus nije na broju sredbenika, nego na podanosti ideji ili onome za što se zalaže. U tom smislu za mene je daleko zanimljiviji fenomen da pratimo šta se to dešava unutar tog pokreta, jer to nije ni izbliza monolitna cjelina kako se to pokušava predstaviti, i da pratimo tokove kako bismo na vrijeme mogli prepoznati šta je to što možda i nije sporno i što se može podvesti pod neke granice prihvatljivog u jednom građanskom društvu, i na ono što bi eventualno moglo biti sporni stavovi ili učenja koja bi mogle naškoditi čitavom društvu u kome živimo.
Gospodine Hečimoviću, ko širi radikalni islam u Bosni i Hercegovini? Kolika je u tome uloga islamskih zemalja?
Unutar BiH mi imamo jednu vrstu nadmetanja za preimućstvo između različitih takozvanih islamskih zemalja, odnosno zemalja sa muslimanskom većinom, kao što su Turska, Saudijska Arabija ili zemlje zaljeva, Iran, zatim Malezija i druge zemlje, te brojne organizacije i pokrete iz gotovo cijelog svijeta, i to se dešava kroz dugi niz godina, tako da moramo uvijek prosuđivati o tome koja konkretno grupa može biti upotrebljena na ovaj ili onaj način u jednom međunacionalnom konfliktu, i od toga ovisi opasnost te grupe. Mislim da je uticaj tih islamskih zemalja u velikoj mjeri važan, ali to je samo jedan od stranih izvora islamskog buđenja u BiH, jer mi imamo od ranije, dakle od 80. godina i prije toga, također lokalne izvore islamskog buđenja, i veoma je važno da znamo odnos između tih lokalnih i stranih izvora islamskog buđenja u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Jusiću, po vama koliki je utjecaj islamskih zemalja u širenju vehabizma, odnosno salafizma u Bosni i Hercegovini?
Za mene nije sporno ako neko odabere da živi nekim načinom života koji on doživljava da mu vjera njegova nalaže, bez obzira koliko konzervativan bio takav njegov pristup, ili ovo što se naziva islamsko buđenje. To su procesi koji se ne bi, po mom mišljenju, trebali automatski svrstavati kao dokaz radikalizacije ili ne znam nija nečega opasnog. Ono što jest ili što treba biti sporno jest su oni utjecaji koji bi donosili isključive militantne, radikalne i ovom podneblju strane stavove. To nije nešto novo, to nije specifično za Bosnu. Veza islamizma u Bosni sa ostatkom muslimanskog svijeta je neodvojiva. Ti procesi su počeli tamo i oni su zapljusnuli obale bosanskog islama. Bosanski muslimani su se dugo vremena u periodu komunizma nalazili pod jednom vrstom kristalnog zvona, izolovani od tih tokova. I zato je možda to kod nas došlo u jedno jako nezgodno vrijeme, vrijeme rata, vrijeme u kome smo izgubili skoro sve društvene pa i državne institucije. Svi ovi utjecaji o kojima ja sad govorio iz različitih dijelova muslimanskog svijeta, kako sa istoka, tako sa zapada, su se sručili na bosanske muslimane u periodu kada oni nisu, da kažem, zbog tog staklenog zvona pod kojim su se našli ili nalazili, nisu imali vremena da razvijaju neku vrstu imuniteta, niti da se institucije ili pojedinci upuste u sve te procese na jedan puno zreliji način. Mi ne možemo razumjeti šta se dešava unutar bosanskih radikalnih i neradikalnih grupa ako ne razumijemo šta se u matičnim pokretima dešava u muslimanskom svijetu.
A da li je pomoć, financijska pomoć koja stiže iz islamskih zemalja, može li se reći da je to izdašna financijska pomoć?
Ta konkretna financijska pomoć ne dolazi od zvaničnih država niti od zvaničnih institucija za ove krajnje radikalne elemente koji, kažemo, mogli bi biti sporni, ili evo već su pokazali i da mogu biti sporni, dolazi iz privatnih, nezvaničnih, neoficijelnih krugova istomišljenika kako sa zapada, tako i sa istoka.
Gospodine Hećemoviću, po vašim saznanjima, iz kojih izvora dolazi najveća pomoć radikalnim islamskim grupama u Bosni i Hercegovini?
Ovisnosti o kojem periodu govorimo, veoma je različiti izvor njihovog finansiranja. U toku ili neposredno poslije rata mogli smo vidjeti korištenje različitih izvora koji su dolazili i zloupotrebom humanitarnih fondova, a način na koji se sada finansiraju javnosti nije poznat i mislim da je došlo do velike promjene stranih za lokalne izvore finansiranja. Recimo, jedan značajan dio tih grupa ili misionara iz tih grupa se uključio u aktivnosti islamske zajednice i unutar njenih ustanova pronašao načine djelovanja. Moramo prvo početi od toga da je ovo veoma složen problem i da javnost o njemu nije dovoljno educirana, nemamo mogućnost slobodne javne debate, jer na drugoj strani ljudi o kojima govorimo ili unutar islamske zajednice često na svaku mogućnost kritičkog promišljanja odgovaraju da je to ili nepoznavanje ili da je to izraz islamofobije i slično, i onda se pokušaj debate u stvari pretvori u novi sukob.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jak vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su Esad Hećimović, publicist koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama, i Muhamed Jusić, islamski teolog. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jusiću, evo gospodin Hećimović kaže da se unutar islamske vjerske zajednice izbjegava diskusija o radikalnim islamskim grupama. Recimo, koliko znam, vrh islamske zajednice nikada se nije ogradio od onoga militantnog što postoji u vehabijskom pokretu, iako vehabije, recimo, žestoko kritikuju islam kakav se vijekovima praktikuje u Bosni i Hercegovini, jer za njih bosanski muslimani nisu dobri vjernici. Zašto je to tako?
Pa ja se ne bih složio da je tako. Ja, koliko znam, vrh, i ne samo vrh islamske zajednice, se više puta javno ogradio od, pogotovo od toga što ste rekli, militantnog islama, i prije dešavanja u Bugojnu i kad se dešavali slični napadi bilo u New Yorku, bilo gdje drugo. Moje stajalište sasvim drugačije. U svim ozbiljnim analizama fenomena onog što kažem nazivamo radikalnim islamom ili islamizmom, nalazimo da se islamska zajednica upravo spominje kao jedan od ključnih faktora u sprječavanju da se takve ideje o masove, da one postanu mainstream u muslimanskom društvu. Bilo da se, evo, ovaj posljednji izvještaj koji je pripremila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, bilo da su to analize stranih raznih stručnjaka. Islamska zajednica svojim aktivnostima predstavlja jednu od najvećih prepreka širenju takvih za bosanske muslimane stranih ideja. To daje odgovor zašto se islamska zajednica nalazi kao jedna od glavnih i prvih meta. Zato što oni vide da je ona najveća prepreka na njihovom putu islamizacije društva onako kako oni vide. Nametanje onakve interpretacije islama kako je oni to življavaju. Mi još uvijek nismo definisali šta je vehabizam, šta je to radikalizam. Je li, na primjer, dovoljno da ako čovjek ide 5 puta dnevno u džamiju ili ima ženu koja je pod mahramom da ga svrstamo kao radikala i nešto što je potencijalno opasno za društvo? Po mom mišljenju to nije. Po mom mišljenju oni stavovi koji su sporni su oni koji pozivaju na isključivost, na upotrebu sile, na jednu zatvorenost prema drugome, na jednu netrpeljivost prema drugom i drugačijem. Ako se takvi stavovi prepoznaju, ako se oni pravdaju islamom, to ne samo da nije u skladu sa principima građanskog društva u kojem želimo da živimo, to nije u skladu i sa tradicionalnim učenjem islama, pa ako hoćemo i sa Kur'anom i sunnetom poslanika islama.
Gospodine, izvinjavam se, mogu samo da vas prekinem. Gospodine Iliću, vi kažete da vrh islamske zajednice se ograđaju od vehabizma. Evo, ja ću vam citirati gospodina Reisa Mustafu Cerića koji kaže, evo citiram, nekima smetaju novi muslimani koje nazivaju vehabijama, a sve zato što su oni preživjeli genocid i protive se režimu apartheida. To nije kritika.
Pazite, vi ste rekli da islamska zajednica nije osudila militantne stavove. Ja sam rekao da jeste osudila militantne, znači militantne sklone nasilju, sklone upotrebi nasilja. Što se tiče ove konkretne izjave, ona je jako puno korištena u BiH. Islamska zajednica je izdala nekoliko rezolucija u kojima obavezuje sve imame, sve medrese, sve profesore vjeronauke da insistiraju na tradicionalnom učenju islama. Ono što islamska zajednica može jeste da kroz svoje institucije, kroz mimber, mihrab, džamiju, mediji koje ima, mora insistirati na, i to je njena ustavna obaveza, na naučavanju islama kakav se interpretirao na ovim prostorima stoljećima. Ono što islamska zajednica ne može biti jeste da bude inkvizitor ili da bude neko ko će propisivati jedinu ispravnu verziju islama i pokrenuti lov na vještice i progoniti ljude zato što vjeruju drugačije. Ono što također ima obavezu islamska zajednica jeste da ako primijeti da neki od tih stavova se pravdaju islamom, a oni su suprotno duhu islama i islamskog učenja, opasni po društvo, upravo iz ovih razloga o kojima malo prije smo govorili, što je Bosna i Hercegovina uvijek bila više društvo nego država. I što unošenje bilo kakvog ekstremizma sa bilo koje strane može nanijeti štete. Tad islamska zajednica ima pravo i obavezu da reaguje, da osudi, da naučava drugačije, da brani islam od toga da bude otet od nekih ljudi koji u njegovo ime nastupaju.
Gospodine Hećmoviću, po vama, kako se vrh islamske vjerske zajednice odnosi prema vehabijama?
Vrh islamske zajednice koristi vehabije na nekoliko načina. Prvo, on se predstavlja za međunarodnu javnost neko ko je u stanju da kontroliše vjerski radikalizam kod Bošnjaka i da ostvaruje tu kontrolu tako što će isticati princip islamskog legitimiteta kao osnov kontrole nad takvim grupama. I onda oni zapadnim diplomatama i zapadnim vladama kažu vrlo jednostavno, odriješite naše ruke, mi moramo zagovarati veću islamizaciju društva ovdje, jer je jedini to način na koji mi imamo islamski legitimitet da kontrolišemo ove vjerske radikale. To je samo jedan od više načina na koji se takozvane vjerske radikalne grupe kao što su vehabije koriste i u tom smislu i postojanje krajnje radikalnih grupa koje su spremne na terorizam dokazuje da, na primjer, u tim grupama pitanje bosansko-hercegovačke države nepoželjno, neprihvatljivo i oni odbacuju tu državu ne samo zato što je vjerska, nego zato što i sarađuje sa Sjedinjenim Državama na pitanju terorizma i iz brojnih drugih razloga. I onda i te grupe također mogu da budu korištene i za različite političke, nacionalne sukobe i za brojna pitanja, uključujući i pitanje ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini. Dakle, za mene je od ključnog značaja da, pošto smo potvrdili da postoje ove grupe, pokažemo u kakvim su odnosima ove grupe sa strukturama islamske zajednice ili na koji način se eksploatiraju od različitih političkih i nacionalnih snaga u BiH.
Bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu, koji se dogodio 27. jula ove godine, kada je jedan policajac poginulo, a nekoliko ih je bilo povrijeđeno, pokazao je da pripadnici militantnog islama u Bosni i Hercegovini ne prezaju ni od terorizma. Neki su bugojanski napad nazvali bosanskim 11. septembrom. Dijelite li to mišljenje, gospodine Jusiću?
Ja sam nadao se da će nakon ovog nemilog događaja u Bugojnu stvarno se desiti u Bosni i Hercegovini ono što se desilo u većini zemalja, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama nakon 11. septembra, nego isto se desilo u Saudijskoj Arabiji nakon bombaškog napada u Rijadu, Madridu, a to je da se sve sfere društva upitaju gdje su njihovi propusti. Ovdje se desilo nešto sasvim drugačije. Počela je jedna igra upiranja prstom. Ko je taj ko je kriv za to što se desilo ovdje? Počelo je prije svega između sigurnosnih agencija, onda je počela priča između sigurnosnih agencija i tužiteljstva. Onda su počeli se upirati prstom da se sve okrivi Islamska zajednica koja realno nije, evo ja se ne bih složio da iskorištava na bilo kakve načine. Po mojim utjecima, možda ima nešto što ja ne znam, ali po mojim utjecima to je jedan problem sa kojim je Islamska zajednica suočena ne svojom voljom. I ona, ja se slažem, još uvijek traga za najboljim mogućim modelom kako se sa tim izazovom nositi. U jednom momentu se sve pokušalo svaliti na račun ne čitave islamske zajednice, nego konkretno na čovjeka koji nju u ovom slučaju predstavlja. Onda se počelo okrivljivati mediji i onda je počela ta igra upiranjem prstom gdje će se na kraju nevjerojatno desiti da niko neće biti kriv i da nikakav se novi korak neće poduzeti kako se nešto slično ne ponovilo. Ono što sam ja očekivao jeste da će sve sfere društva, ne samo državne organizacije, nego svi, od škole do vjerske zajednice, do medija, zapitati se gdje su njihovi vlastiti propusti. Naravno, ne s ciljem da se izjednači krivica, nego da vidimo gdje smo svi u čitavom društvu napravili propuste da se nešto slično ne bi desilo. Nažalost, ovo se desilo i pred same izbore. Naravno da se koristi za političke ciljeve sa svih strana. Onih koji bi htjeli da preko tih grupa ili pojedinaca koji se pojavljuju u Bosni ili oko Bosne naprave nešto što bi se nazvalo muslimanskim slučajem i da na taj način otežaju bošnjačku poziciju u ustavnim promjenama ili odnosima prema zemljama koje su se do sada pokazale vrlo zainteresovani za to što se u Bosni dešava, prije svega Sjedinjenim Američkim Državama. Ja mislim da se Bugojno nije bio 11. septembar naš, iako smo trebali iskoristiti tu priliku da napravimo jednu cjelokupnu reviziju, da vidimo šta nedostaje u zakonodavstvu. Čitava priča je krenula u jednom skroz drugom pogrešnom pravcu koji neće ni na kakav način pomoći da se ovaj problem riješi. Naprotiv, ja se plašim da će ga samo produbiti.
Gospodine Hećmoviću, šta je po vama značio bugojanski napad? Meni se čini da je on opasan prije svega zbog toga što je to bio napad na državnu instituciju, na instituciju države.
Za mene je ono značio dolazak nove generacije islamista na scenu i to je generacija koja državu Bosnu i Hercegovinu ne doživljava kao svog saveznika niti kao svoju državnu strukturu i koja je spremna da se aktivno bori protiv te državne strukture. Dakle, mi u ovom trenutku imamo tri grupe vehabija pod istragom ili na suđenju i te grupe su sa područja Bugojna, Sarajeva, odnosno područja Sjeverne Bosne. Radi se o tome da mi prvi put imamo mlade ljude koji direktno kažu da ne prihvataju državu Bosnu i Hercegovinu, ne prihvataju njeno uređenje, ne slažu se čak ni s tim da imaju ličnu kartu ili njene dokumente i nema više one ratne solidarnosti koja je bila između prethodne generacije islamista koja se zajedno sa drugim bošnjacima borila u ratu. Sada ova nova generacija islamista je spremna da vodi i unutar bošnjački, unutar muslimanski sukob za svoja uvjerenja. I u tome je najveća opasnost dolaska ove nove generacije islamista i ona označava jedan potpuno novi period u odnosu na ranije sukobe koje smo imali i koji su bili uglavnom unutar međunacionalnog konflikta.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jak vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su Muhamed Jusić, islamski teolog, i Esad Hećimović, publicist koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hećimoviću, da li ta nova generacija koju ste sad pomenuli, da li ona dolazi iz onih izolovanih enklava u kojima žive pripadnici različitih islamskih radikalnih grupa koje ne priznaju zakone države Bosne i Hercegovine i čiji stanovnici žive apsolutno po svojim pravilima, ne dozvoljavaju čak ni policajci tamo da im uđu?
Jedna od grupa pod istragom državnog tužilaštva upravo dolazi iz jedne takve enklave. Država Bosna i Hercegovina se već u različitim periodima u toku i poslije rata suočavala sa formiranjem teritorijalnih enklava kojima se pokušavala nametnuti verzija islamske vlasti nad ljudima. Te zone su bile ili u područjima planina, kao u okolici Travnika ili Zenice, ili kasnije, na primjer, u Bočinji, kao jednoj vrsti dogovorene enklave u kojoj je određenim grupama bivših islamskih vojnih dobrovoljaca ustupljen na teritoriji na kome se nalazila sela iz kojih su izbjegli Srbi. Na sličan način se radilo i u područjima gdje su ranije izbjegli Hrvati. Sada mi ne možemo govoriti o postojanju takvih enklava. Imamo enklave koje su formirane uglavnom u blizini međuetnicitetskih i međuetničkih linija razgraničenja i nalaze se ili, kao što je recimo slučaj sa džamijom kralja Fahda u Sarajevu, u blizini međuetnicitetske linije, ili se nalaze u grupaciji sela u kojima je bilo zabilježeno djelovanje stranih islamskih dobrovoljaca i misionara u toku rata u nekim područjima Srednje Bosne. Ne možemo govoriti o teritorijalnim enklavama, ali možemo govoriti o formiranju grupa, organizacija i pojačanom djelovanju u pojedinim područjima.
Gospodine Jusiću, kako vi gledate na postojanje ovih izolovanih enklava u kojima se ne priznaju zakoni države Bosne i Hercegovine?
Prema mom saznanju, ja mislim da je bila sporna samo na takav način, na takav ekstran način, to selo Gornja Maoča gdje je se desila ta operacija Svjetlosti. Ja ne znam da postoje slične enklave, ali ono što postoje jesu manje skupine ljudi kojim ne trebaju više teritorijalna područja da bi se izolovali iz društva. Oni se na jedan sasvim drugačiji način izoluju. Ti ljudi ne dolaze u džamije, ti ljudi ne održavaju kontakt sa bilo kim osim sa ljudima iz vlastite zajednice. I to je ono što mene brine. Dok god su ti ljudi dolazili u džamiju, islamska zajednica je imala načina da možda nekog od njih razuvjeri. Nažalost, ovo sada što se dešava, to su jako, ponavljam, mali broj ljudi, ali nije bitan broj. Dok god takvi ljudi postoje, dok god su oni spremni da se izdvoje iz društva i ovo što smo rekli, da se okrenu protiv države, da se pokrenu protiv svega onoga što je krasilo bosansko društvo od te ideje suživota, tolerancije, od te otvorenosti prema drugom i drugačijem, to može biti problem. Nevezano za to da li oni, ne znam, su u jednom mjestu ili komuniciraju preko interneta ili ne znam ni ja, skupljaju se u kući nekog od pripadnika.
Gospodin Hećimović, gospodine Jusiću, pomenuo je džamiju kralja Fahda u Sarajevu. Da li oni tamo dolaze?
Ne, ovi ljudi za koji kažemo da su radikalni, evo, to je taj novi trend koji nazivaju tekfir, oni ne zalaze u bosanske džamije. Oni koji zalaze, ako izgledom podsjećaju na ovi, su taj drugi ogranak selefija, to konzervativno krilo koje, iako možda zastupaju stavove koji su možda bar u posljednjih 50 godina strani, neobični bosanskim muslimanima i njihovim komšijama, ne zagovaraju isključivost, ne zagovaraju jednu ekstremnu, pogotovo ne nasilje ili upotrebu sile. Znači ja kad govorim o tim radikalnim elementima, stvarno ne mislim na sve selefije, jer to je jedan pokret koji je vrlo širok, vrlo raznolik. Tu imate selefije, bilo u muslimanskom svijetu, bilo ovdje koji su izrazito apolitični, s kojima se vi možete ili ne možete slagati, ali on ga zadržava za sebe i on živi i usklađuje svoj kodeks života na način na koji on vjeruje da je ispravan. Za mene su sporni ovi elementi koji islamom pravda i stavove koji su opasni kako za muslimane, tako i za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, zato što su, kažem, ponavljam po treći put, isključivi, spremni silom nametati svoje stavove i što su izrazito netolerantni prema bilo kome koji ima drugačije mišljenje.
Kako su vaša saznanja, gospodine Hećimoviću, koriste li džamije za svoju propagandu pripadnici militantnog islama?
Ukoliko govorimo samo o krajnje ekstremnim radikalnim grupama, onda će one tražiti ona područja u kojima će biti manje vidljiva. One će tražiti, kao što pokazuju prethodne istrage, načine da kontaktiraju moguće sljedbenike u blizini velikih džamija ili da ih na druge načine potraže, uključujući i putem interneta. I to su pitanja za specijaliste, stručnjake, ali ono što većinu ljudi u našoj i drugim javnostima u našem okruženju prije svega zanima jeste pitanje kako će islamizacija u javnosti BiH i u društvu Bosne i Hercegovine utjecati na međunacionalni konflikt na ovom području. Ukoliko mi idemo ka stvaranju jednog naglašeno islamskog identiteta, doće u pitanje naše dosadašnje razumijevanje države Bosne i Hercegovine. Biće veoma teško održati Bosnu i Hercegovinu kao zajedničku državu sa druga dva kršćanska naroda ukoliko mi težimo islamizaciji identiteta Bošnjaka i značajnih dijela našeg društvenog prostora. I mislim da se svi trebamo okrenuti ka tom pitanju, jer je to jedno šire i važnije pitanje od samog djelovanja ovih grupa, koje treba da budu pod nadzorom i kontrolom specijaliziranih policijskih i obavještajnih agencija, ali one nisu primarna prijetnja. Primarna prijetnja ovisi od toga kako će ih neko upotrijebiti u postojećem međunacionalnom sukobu koji se pogoršava.
Gospodine Jusiću, smatrate li vi ovo što gospodin Hećmović kaže, da je insistiranje na naglašenom islamskom identitetu Bošnjaka opasnost po Bosnu i Hercegovinu?
Ne smatram. Ja smatram da ako se islam tumači onako kakav on u svojoj biti jest, onako kako se tumači ovdje stoljećima, da ne bi nikakav problem bio ako mi zadržimo duh tolerancije koji vlada u ovim prostorima. To što neko drži manje ili više do svoje vjere, dogod je to njegov lični izbor i dogod on tim svojim izborom ne ugrožava drugog i drugačijeg, za mene je prihvatljivo i to je, mislim, pravila građanskog društva koje se mi moramo naviknuti. Ali ponovo ponavljam, ja stvarno duboko vjerujem da ako neko kroz taj islamski identitet ili način na koji tumači svoju pripadnost naučava nešto što krši te principe koji su tradicionalno bili prisutni ovdje, a to je tolerancija, spremnost da prihvatiš drugog onakvim kakvim jest, da se isključi, spreman za posljedanje za nasilje, e onda mislim da je to problem. Čega se ja plašim jeste da se protiv jedne isključivosti ne borimo drugom isključivosti, protiv jedne netolerancije drugom netolerancijom.
Gospodine Hećmoviću?
Radi se o tome da je tolerancija jedan srednjovjekovni pojam i da je nama u bosansko-hercegovačkom društvu u 21. stoljeću potrebna daleko više pluralizma, što znači da mi dozvoljavamo ne drugima da ih trpimo, nego da drugi imaju prava kao i mi sami. Dakle, i njihovo tumačenje i vjere i spasenja je jednako legitimno kao i naše muslimansko i islamsko. I ono što mi sada imamo jeste postojanje grupa koje nastupaju sa pozicija agresivnog prozelitizma, koje tvrde da je istina samo njihova, da je objava samo njihova i da su svi drugi u zabludi, koji agresivno s tih pozicija nastoje da mijenjaju ovo društvo u pravcu njegove veće islamizacije i traže od drugih da prihvataju njih kao takve, a nisu spremni da ta ista prava pruže drugima. Dakle, umjesto trpljenja drugih, mi moramo drugima dati puna prava, a ti drugi ovdje oko nas su prije svega pravoslavni Srbi i Hrvati katolici, koji također traže da na ovom istom području svoje identitete razvijaju. I zbog toga je jedina mogućnost izgradnje zajedničke države u njenoj sekularnosti, u njenoj nepristrasnosti bilo kojoj grupi na ovom području, a ne u tome da mi polako, ali sigurno pokušavamo graditi nacionalnu državu Bošnjaka u kojoj će dominantna društvena snaga počivati unutar islamske zajednice.
I na kraju, gospodine Jusiću, da li vehabijski pokret predstavlja opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih rekao da on predstavlja više izazov nego opasnost. Izazov ako se sa njim pravilno ne nosimo, ako ne budemo radili ništa ili budemo radili, ali sa pogrešnim pretpostavkama, onda može prerasti u problem.
Gospodine Hećemoviću, po vama, da li vehabijski pokret predstavlja opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
U ovom trenutku postoje tri grupe vehabija pod istragom državnog tužilaštva i mislim da je već u toj činjenici dovoljan odgovor kako država Bosna i Hercegovina sa svojim tužilaštvom, policijskim i obavještajnim agencijama gleda na ovaj problem. Da, ove grupe predstavljaju prijetnju sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jusiću, hvala gospodine Hećmoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili publicista Esad Hećmović i islamski teolog Muhamed Jusić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. We'll be right back. Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge procese u Haškom tribunalu te pravosuđima balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, između ostalog, možete čuti. Veselin Vlahović Batko, poznatiji kao Monstrum s Grbavice, konačno izručen Bosni i Hercegovini, gdje će mu se suditi za ratne zločine počinjene u Sarajevu. Određen mu je jednomjesečni pritvor.
Razlozi za pritvor su opasnost od bjegstva, slučajno koji nema državljanstvo Bosni i Hercegovine i lako bi mogao postati nezastupan ako bi se našao na slobodi.
Porodice srebreničkih žrtava odlučne su da tuže bivšu hašku tužiteljicu Karlu Del Ponte.
Jer ona je potpisnik, nije samo ona potpisnik, ima njih petero, ali neće da nam kažu ko je. A znamo da je ona jedna od tih potpisnika za uništenje preko 1000 predmeta od naših najdražih. Znači, uništene su nam zadnje uspomene od naših najdražih.
Porodice žrtava zločina na Koričanskim stijenama traže da se konačno počnu otkrivati mjesta gdje su zakopani njihovi najbliži.
Znači, jedno tijelo je bilo pored utabane ribarske staze i niko od tih stanovnika Kneževa koji su tu godinama prolaze nije imao potrebu da prijavi, što smatramo krajnje necivilizovanim neljudskim činom.
Toliko u najavi, detalje možete čuti ukoliko ostanete sa nama narednih pola sata.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Veselin Vlahović, zvani Batko, osumnjičeni za ratni zločin počinjen u Sarajevu, izručen je pravosuđu Bosne i Hercegovine. Između ostalog, Vlahović je osumnjičen da je lično počinio ubistva hladnim i vatrenim oružjem, zlostavljanja, pljačkanja, nanošenje teških tjelesnih povreda i duševnih povreda, silovanja, kao i prisilna odvođenja mnogih civila iz njihovih stanova u naseljima Grbavice i Vraca, kojima se od tada gubi svaki trag. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da nastavljaju rad na predmetu Vlahović sa ciljem skorijeg podizanja optužnice i njegovog krivičnog gonjenja, govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti u ovoj istrazi. Ne možemo sad precizirati sa nekim rokom kada će optužnica biti podignuta, ali sigurno da će to biti jedna od obimnijih optužnica za ratne zločine, jer se jako veliki broj ratnih zločina, pojedinačnih izvršenja ratnih zločina stavlja na teret ovom osumnjičenom. Radi se o više desetina kaznenih djela ratnog zločina nad žrtvama, uglavnom civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području naselja Grbavica i Vraca. I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine kroz istragu također nastoji saznati identitet ostalih saučesnika u izvršenju ovih kaznenih djela ratnih zločina koji su nekim žrtvama djelimično poznati ili nepoznati.
Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Prije godinu dana Haško tužilaštvo potvrdilo je porodicama srebreničkih žrtava da je dio ličnih stvari koje su korištene tokom suđenja iz masovnih grobnica uništen 2005. i 2006. godine, jer, kako tvrde, bili su u stanju raspadanja i opasni po zdravlje. Porodice žrtava odlučne su u nastojanju da tuže bivšu glavnu tužiteljicu Haškog tribunala Karlu Del Ponte zbog toga što je odobrila uništavanje ličnih predmeta njihovih najbližih, pripremila Dženana Halimović.
Udruženja prikupljaju potpise i već su obezbijedili advokata koji će ih besplatno zastupati na Međunarodnom sudu za ljudska prava u Hagu, kaže predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hajra Ćatić.
Imamo nekoliko hiljada već prikupljenih. Mi tužimo Karlu Del Ponte, jer ona je potpisnik, nije samo ona potpisnik, ima njih petero, ali neće da nam kažu ko je. A znamo da je ona jedna od tih potpisnika za uništenje preko 1000 predmeta od naših najdražih. Znači, uništene su nam zadnje uspomene od naših najdražih.
Porodice se osjećaju povrijeđenima. Mnogima su uništeni predmeti i jedine uspomene na bližnje, te su, kako vjeruju, trebali biti vraćeni. Obrazloženje Haškog tužilaštva bilo je kako se radilo o proceduri koja je morala biti napravljena jer su predmeti bili u fazi raspadanja i opasni po zdravlje. Nakon što je tužilaštvo u Hagu potvrdilo uništenje materijala, zvaničnim pismom predsjedniku suda Patriku Robinsonu reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, tražeći da se provede zvanična istraga i mjere protiv odgovornih. Sud nije nadležan za provođenje istrage, već organ koji je to učinio, u ovom slučaju tužilaštvo, kaže glasnogovornica Haškog suda Nerme Jelačić. Jelačić napominje da se i u spornom slučaju nije radilo o dokaznom materijalu, već o onome prikupljenom tokom istrage od strane tužilaštva, te da sud nad njim nema ingerenciju i pojašnjava proceduru.
Haški tribunal sve materijale koji su prihvaćeni u toku jednog postupka kao dokazni materijal u jednom predmetu čuva u zasebnim volumima, znači u zasebnoj arhivi, bez obzira u kom obliku oni dolazili, da li su materijalni dokaze ili dokaze koje dolaze sakupljeni na terenu, uključujući masovne grobnice. Tu se ništa ne uništava jer je sastavni dio jednog predmeta na osnovu kog se dolazi do presude. Što se dešava sa materijalima koje je jedna od strana kao postupku, bilo da je tužilaštvo ili odbrana, sakupi u toku svojih istražnih postupaka, a ne iskoristi u sudnici, sud ne može da ima ingerenciju nad tim.
Istrage nema, potvrdio nam je Frederik Svinen, savjetnik glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, koji je potvrdio da se radi o standardnoj proceduri. Sudeći prema Svinenovom stavu, na pitanje da li je bilo uništenja predmeta iz nekih drugih regija osim Srebreničke, poput Prijedora ili Brčkog, sumnja žrtava mogla bi biti ispravna.
Mogu samo govoriti o ovom jednom slučaju u Srebrenici i ne mogu ići u detalje, ali recimo da je to generalna praksa, no u ovom trenutku ne mogu govoriti više o tome šta je do sada uništeno.
Vrlo je važno utvrditi koje su to procedure bile koje su praćene u tom slučaju, na osnovu kojih su ti dokazni materijali uništeni, kaže Refik Hodžić, bivši oficir za vezu Haškog tribunala. Hodžić smatra da pitanje uništenja predmeta podiže i niz drugih na koja porodice moraju dobiti odgovor.
Ali prije svega, kako je bilo moguće da se takvi lični predmeti unište bez bilo kakve konsultacije sa, ako hoćete, i moralno-pravnim nasljednicima tih ličnih predmeta, tačnije porodicama žrtava.
Odnosa prema eventualnoj tužbi protiv Del Ponteove nemaju ni u većem dijelu akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Uglavnom većina eksperata smatra kako su žrtve Srebrenice zaslužile objašnjenje, ali komentar ne daju jer kažu nema dovoljno informacija. Predsjednica sekcije Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević, koja je upoznata sa namjerama porodica, ali i samim radom tribunala, kaže kako žrtve imaju pravo da tuže jer su ogorčene, a podržale su ih i skoro sve sekcije društva širom svijeta.
Imamo jednu veliku empatiju prema majkama Srebrenice koji dižu svoj glas. U svakom slučaju je za pohvalu što imamo i advokate koji se nude da pravno zastupaju majke. To je etičko pitanje u svakom slučaju, kako je, pred kojim sudom, kako će se to riješiti. Ali mislim da su majke u pravu kada su se pobunile protiv ovakvog načina uništavanja dokumenata.
No, s obzirom da se radi upravo o više etičkom pitanju, a ne krivičnoj odgovornosti, postoji opasnost od razočarenja, napominje Memišević.
Neće to biti prvo razočarenje u njihovom beskrajno tužnom životu, koje smisao života nalaze u prekopavanju masovnih grobnica i raduju se dženazama. Mislim, već su oni doživjeli razočarenje u odbijanju njihove tužbe protiv Ujedinjenih nacija, odnosno holandskog bataljona. Ali vrijedi pokušat.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
18 godina nakon zločina na Koričanskim stijenama, osim Duška Jankovića, od nalogodavaca niko nije optužen. Od 14 optuženih koji su učestvovali u ovom zločinu, četvorica su priznala krivicu. Na planini Vlašić prije 18 godina pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili su skoro 200 muškaraca. Do sada su na mjestu pogubljenja pronađena i identifikovana tijela samo četvorice ubijenih. Slušamo Erdoana Katanu.
Pripadnici interventnog voda Prijedorske policije 21. augusta 1992. godine su iz konvoja kojim je u travni krenulo preko 1000 prijedorskih bošnjaka, muškaraca, žena i djece, na platou planine Vlašić izdvojili oko 200 muškaraca i streljali ih na Koričanskim stijenama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv 14 pripadnika stanice policije Prijedor 2009. godine podiglo je optužnicu za ovaj ratni zločin. Iako su četvorica optuženih priznali krivicu, a pred odjeljenjem za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, u toku je suđenje još desetorice optuženih. Pronalazak tijela ubijenih prijedočana gotovo nije maknuo s mrtve tačke. Predstavnik nevladine organizacije Izvor iz Prijedora, Edin Ramulić, ističe da je već 2003. godine, kada su počeli prvi radovi na pronalaženju tijela ubijenih, napravljeno niz propusta.
Samo neki 150 metara dalje je stajao drugi autobus. Od početka se znalo da su to dva autobusa i da su na dvije odvojene lokacije međusobno poprilično blizu, da su ljudi ubijani i nikada niko nije, znači 2003. kada je vršena ekshumacija ovdje, niko nije prošetao neki 150 metara dalje kroz provaliju da pronađe tijela koja su na površini. Znači jedno tijelo je bilo pored utabane ribarske staze. Niko od tih stanovnika Kneževa koji su tu godinama prolaze nije imao potrebu da prijavi, što smatramo krajnje civiliziranim neljudskim činom.
I Fatima Fazlić, predsjednica udruženja Prijedočanki Izvor, smatra da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nije proteklih 6 godina bio dovoljno angažovan na pronalaženju žrtava.
Ogorčeni smo i zbog činjenice da Institut za nestale osobe još uvijek nije zvanično obavijestio porodice žrtava da je stigao DNA nalaz za posmrtne ostatke njihovih rođaka, a nalaz su stigli još 2004. godine.
Prema mišljenju porodica žrtava, odgovornost za sporost u procesu traženja snose i pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, jer nikada nisu procesuirale lica koja su nakon masakra na Koričanima skrivala tijela žrtava. Fatima Fazlić.
Među onima koji su uklanjali tragove ovog zločina i sadašnji načelnik opštine Kneževo, odnosno Skendervakuf, Čeda Vuković. On je svjedočio pred sudom Bosne i Hercegovine da je rukovodio civilnom zaštitom iz Kneževa u asanaciji ovog terena. Bez ikakvih posljedica je priznao da je 4 tijela žrtava koje su dizalicom izvadili iz ove provalije sakrio u neobilježenu masovnu grobnicu koja je tek pronađena 2003. godine. Taj Čedo Vuković je sada u prilici da nam osporava podizanje spomen ploče na ovom mjestu.
A kako izgleda godinama čekati da se pronađu i identifikuju posmrtni ostaci, muževa, očeva i braće, znaju najbolje članovi njihovih porodica, koji 18 godina samo želi da agonija konačno prestane. Jedna od njih je i Zeila Bajrić, čiji su sin i suprug, Šerif i Zaim, ubijeni na Koričanskim stijenama.
Duram, ne znam dokle, ali molila bi da se nađu naše kosti, te djece, da se zakopaju i da se znade gdje im je mezali da odemo. Sin mi je imao 21 godinu, čovjek ima 45 godina, brat je imao 30 i nešto. Njega ne znam gdje su ubili, ne znam. Samo molila, ako je mogućnost da nam nađu naša tijela, da ih zakopa.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine do sada su identifikovani posmrtni ostaci samo 4 ubijena. Edin Ramulić.
Velibor Vrapčić, svjedok tužilaštva koji je bio pripadnik interventnog voda, ali nije bio jedan od počinilaca tog dana, nego je dolazio naknadno ovdje na sanaciju terena, govori da su oni doveli sva sobom minera, da su u stvari i tijela na ovoj lokaciji, koja je u stvari jedina i pokušana bila da se ukloni ti tragovi, to su tijela tu zaminirana i niko od Marta znači nije reagovao.
Zeila Bajrić.
Čula sam da je u Visokom nađeno samo malo kostiju i da mi je nađeno sina. Moramo tražiti suda da idemo to Visoko posjeta, niko neće to da nam preuzme i da nam traži da idemo.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine najavio je da bi uskoro trebao početi ponovo pretraživanje lokacije na Koričanskim stijenama. Kraj je ljeta, a Vlašić je surova planina. Ukoliko se ne iskoriste posljednji topli dani, i ova godina mogla bi proći, a da se ništa ne uradi. Za Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Protekle sedmice na haškom suđenju nekadašnjim policijskim zvaničnicima bosanskih Srba u ratno vrijeme Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu svjedočio je kao svjedok optužbe Milorad Davidović, bivši inspektor Saveznog SUP-a Jugoslavije. Davidović je kao svjedok insider ispričao kako su nesrpsko stanovništvo ubijali, pljačkali i protjerivali pripadnici paravojnih jedinica, ali i sami policijski zvaničnici bosanskih Srba. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Mićo Stanišić je kao ministar unutarnjih poslova morao znati što se događa. Izjavio je pred sucima insider Davidović, koji je po nalogu Mihalja Kertesa, čelnika službe državne bezbjednosti SUP-a, početkom svibnja 1992. upućen u Republiku Srpsku kako bi pomogao u formiranju specijalne policije. Svjedok Davidović je za teror nad nesrpskim stanovništvom optužio SDS, Srpsku demokratsku stranku, koja je prema njegovim riječima osmislila politiku etničkog čišćenja. Prema njegovim riječima, optuženi Stanišić i prije nego je postavljen na mjesto ministra unutarnjih poslova, morao je znati što se događa.
Jer je on došao kao ministar kasnije i postavljen, imao je vjerojatno uvida u sve to što se događalo. Imao je sredstva informisanja, imao je mogućnost da sve to vidi i dozna mnogo ranije.
Davidović, koji je inače odbio prema policijskom kodeksu ulazak u SDS, što mu je nuđeno, potvrdio je tužiteljstvu kako su čelnici bosanskih Srba prvo pozvali pripadnike paravojnih jedinica poput Arkanovaca, a onda dopustili njihov teror nad nesrpskim stanovništvom i pljačkanje njihove imovine.
Obično su te paravojne formacije posljedicom vremena čim su završile onaj dio, da ne kažem, upoznavanja sa prostorom i terenom, obijeli didom ratište, onda se locirali na prostor urbanog dijela gdje živjeli građani, vršili pljačka, otimačine, ubijstva i onda se oni pretvarali kao patriote jer su odvodili civilno stanovništvo, legalne građane, muslimane, neke likvidirali, neke prebacivali preko Drine, šta su radili, otimali njihovu imovinu, odnosili, pljačkali je, prodavali, vukli u Srbiju i od toga vjerojatno stvarali određena materijalna dobra.
No nisu samo nesrpsko stanovništvo pljačkale paravojne snage, nego i pripadnici policije. Kada je svjedok Davidović došao u Bijeljinu nakon odluke da se tamo premjesti zgrada Ministarstva policije bosanskih Srba, zatekao je zamjenika optuženog Miće Stanišića kako legalizira ukradeno vozilo.
Ja sam skupa sa Draganom Andamanom zatekao Čedu Krajića kad piše na mašinu, kuca, popunjava saobraćajnu dozvolu sa nekim motornim vozilom koje je oduzeto u Bijeljinu od nekih lica sa prostora Brčkog i pitao sam ga šta radiš, šta to piješ, šta to radiš, opusti ta saobraćajna dozvola. Tada mi je on rekao da je on dobio saglasnost od ministra da može da od toga izdržava sebi i svoju porucu i da živi kako bi mogao da funkcioniše i znači on drugi prihoda nema i da je to njemu dato legalno pravo da tako može raditi.
Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, obrana Miće Stanišića je istaknula kako je za procesuiranje ratnih zločina paravojnih snaga bila nadležna vojska, a ne policija. Stanišićev branitelj Slobodan Cvjetić pokušao je od svjedoka dobiti potvrdu kako lokalne vlasti nisu mogle kontrolirati paravojsku koja je počinila najviše zločina, te da je to bio najveći problem. No Davidović mu je odgovorio kako su upravo vrhovne vlasti bosanskih Srba pozvale paravojne jedinice u Republiku Srpsku, a da su problem s njima tek priznale kada se nakon potpune pljačke nesrpske imovine krenulo i u pljačku srpske. Nakon toga Davidović je u srpnju 1992. godine dobio nalog da uhiti i razoruža pripadnike paravojnih jedinica poput žutih osa i crvenih beretki. Obrani je potvrdio kako mu je tada Mićo Stanišić dao potpune ovlasti za njihovo uhićenje i daljnje procesuiranje. Suđenje bivšim policijskim čelnicima bosanskih Srba optuženim za zločine protiv nesrpskog stanovništva u 20 bosansko-hercegovačkih općina nastavilo se izvođenjem novog svjedoka haške optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Bosni i Hercegovini se traga za oko 10.000 nestalih, a još oko 4.000 je pronađenih, ali ne identifikovanih žrtava. Međunarodna komisija za traženje nestalih, čije sjedište je u Sarajevu, nema planove da napusti Bosnu i Hercegovinu, te će na ovom prostoru i dalje pružati tehničku i svaku drugu pomoć u traženju nestalih, kaže u razgovoru za emisiju Pred licem pravde regionalna koordinatorka za Zapadni Balkan Klaudija Kuljuh. Sa njom je razgovarala Žana Kovačević.
Gospođo Kuljuh, šta je trenutno prioritet u radu Međunarodne komisije za traženje nestalih?
Ono što je prioritet svima koji su uključeni u proces traženja nestalih su informacije o lokacijama pojedinačnih grobnih mjesta gdje bi se mogli naći posmrtni ostaci, a koji se vežu na dešavanja 92-95. Prema tome, ako ne postoji informacija o grobnicama, ako se ne dođe do tijela, kompletan proces staje. Pored toga, ono što se mi nadam da će se uskoro riješiti, a trenutno postoji problem, to je nadležnost tužilaštava. To su apelirale i porodice na svom sastanku da se problem mjesne nadležnosti mora što prije riješiti da bi se nastavilo sa procesom.
Dosta problema ima i funkcionisanju instituta državnog. On nikako da funkcioniše u punom kapacitetu. Stalne su nesuglasice unutar instituta, optužbe pljušte na sve strane, ovih dana se moglo vidjeti u medijima. Stalne su i primjedbe nekadašnjeg predsjednika Federalne komisije Amora Maševića. Koliko sve ovo usporava rad na terenu?
Jedna stvar koju ljudi zaboravljaju u Bosni i Hercegovini, a to je činjenica da ako imamo na umu, tada početkom 96. 30.000 nestalih je bilo. Do sada je pronađeno oko 20.000. Znači 2/3 nestalih su pronađene. Za porodice koje još uvijek čekaju svoje odgovore, jako puno vremena je prošlo i jedan dan čekanja je puno. Ali ponovo želim da naglasiti da vlasti Bosne i Hercegovine, nekadašnje entitetske komisije, danas institut, su jedan veliki posao odradili. Kao što ste sami rekli, institut za nestale osobe ima probleme, susreće se sa problemima, morate imati na umu da je to institucija na državnom nivou koja nije nametnuta. Znači, sam institut je osnovan voljom vlada entitetskih i države Bosne i Hercegovine. Problemi postoje, problemi se pokušavaju riješiti. Ono što je jako bitno je reći da institut nema unutrašnjih neslaganja. Država bi mogla dati više podrške radu instituta i to stoji, ali želim reći što je jako bitno da svi znaju. Ljudi na terenu, oni koji su nosioci posla, daju sve od sebe da pronađu lokacije grobnica. I to je, mislim, da je u svemu ovome najbitnije.
Koliko je danas u Bosni i Hercegovini pronađenih, a ne identifikovanih žrtava?
Da vam kažem iskreno, vrlo je teško dati tu informaciju iz jednog i osnovnog razloga. Dosta posmrtnih ostataka je pronađeno u sekundarnim grobnicama. Imali smo slučajeve gdje je jedno tijelo jedne osobe reasocirano, ono sastavljeno iz 11 različitih vreća, odnosno pronađeno je bilo na 5 ili 6 različitih lokacija. Usudila bih se reći, ali evo nemojte me držati tačno za riječ, da oko 4000 najvjerovatnije neidentifikovanih jeste ekshumirano, ali tijela se nalaze u mrtvačnicama u Bosni i Hercegovini.
Svojevremeno smo se susretali sa još jednim problemom, a to je bio nedostatak ljekara sudske medicine i patoloških vještaka. Kako danas stojimo?
Taj problem i danas dan postoji i taj problem jeste veliki. Treba naglasiti da ako imate informaciju, ako se izađe na teren, ako se ekshumiraju tijela, onda dođe do doktora sudske medicine. Tijela čekaju na obrade. Pozdinje gdje imate najveći broj nestalih osoba ima samo 3 doktora sudske medicine koji pored toga što se bave pitanjem identifikacije, odnosno rada na terenu, oni se bave i ostalim slučajima nasilne smrti, saobraćajnih nesreća, tako da ljudi ne da su pretrpani, nego jednostavno ne mogu napraviti više nego što rade. Ono što ja mogu reći od strane ICMP-a, do sada je ukupno preko DNK analize identifikovan, imamo poklapanja na preko 15.600 osoba, ali je bitno imati na umu da ICMP ima takve kapacitete i da ništa od koštanih krvnih uzoraka ne čeka analizu, jer su naši laboratori tako i napravljeni da mogu obraditi veliki broj uzoraka u danu.
Koliko brzo bi mogao institut preuzeti i u ovu vrstu da radi, dakle, i ovu tehničku podršku traženja nestalih?
ICMP je međunarodna organizacija koja ima svoje sjedište za čitav svijet u Bosni i Hercegovini, što je malo poznata činjenica. Tako da ovo što se radi u našim laboratorijama, kao što sam malo prije rekla, mi ne obrađujemo samo žrtve iz Bosne i Hercegovine, obrađujemo i čitavog svijeta. Troškove kompletne analize i obrade plaća ICMP iz novca koje dobijamo od donatorskih zemalja. Tako da sada se još uvijek ne razmišlja o takvim stvarima. Jedan od naših glavnih mandata jeste da pružimo forenzičku asistenciju kako Bosni i Hercegovini, tako i ostalim državama u svijetu koji imaju potrebu za takvom asistencijom. Jedan apel od strane ICMP-a bi išao prema medijima. Da mediji koliko je god moguće pomognu od svoje strane da se dođe do informacija o grobnicama. Treba imati na umu da svaki dan u godini je dan kojim porodice očekuju odgovore i traže ih, imaju pravo da ih traže. Toliko im ova država duguje. Mediji su ti koji mislim da mogu krenuti pažnju na ovaj problem i možda utjecati na svijest javnosti, na svijest onih koji možda posjeduju informacije o grobnicama da bi se došlo do odgovora i da bi porodice na kraju krajeva dobile svoj smiraj koji, složite se sa mnom, itekako zaslužuju.
Gospođo Gujo, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala ima.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Nekoliko mladih Vlasinićana osnovalo je udruženje Porodice žrtava rata Vlasinica 1992-1995. Cilj im je bio iznijeti istinu o Vlasinici, gradu u kojem je mjesecima djelovao jedan od najzloglasnijih logora Sušica, kroz koji je prošlo na hiljade ljudi i u kojem je na hiljade žena, majke i djevojčica silovano i pogubljeno. Danas njih petorica ne samo da su pronijeli glas Vlasinice, već su jedni od glavnih oslonaca kako u Državnom tužiteljstvu za ratne zločine, tako i sudu u Hagu u procesuiranju ovih zločina, pripremila Maja Nikolić.
Do prije nekoliko godina o Vlasinici se moglo samo površno čuti iz medija. Godinama je to bilo samo u četvrtom mjesecu kada bi bila klanjana dženaza identificiranim Vlasiničanima stradalim 1992. godine. 15 godina tako. O zločinima ne progovara nitko. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ima tek trojicu osumnjičenih. Kap je prelila čašu 2008. godine kada jedan od njih, Veljko Bašić, upravnik logora Sušica, biva oslobođen zbog godina starosti. Hazi Mujčinović, koji je inicijator osnivanja udruženja Porodice žrtava rata Vlasenica 92-95, danas se prisjeća početka borbe za procesuiranje odgovornih pred lice pravde.
Iznosimo sve detalje u medije, dajemo nekakav pritisak na te vlastodržce, takozvane, valjda tim nekakvim pritiskom kroz medijsku pompu, kroz tu medijsku pažnju, kroz obraćanje sudovima, tužilaštvima i tako dalje, znači svim agencijama, SIP i ostalim, jednostavno nekome je došlo u glavi ono da pokrene se i da kaže čekajte, tu je ubijeno 2600 i više ljudi.
Da će procesuiranje ići sporo, na početku procesa Goranu Viškoviću uvjerio se Vlasenićanin Amir Topčić, koji je u logoru Sušica izgubio braću Sejda i Sulju, majku Ajšu i oca Abdurahmana.
Tužiteljica Sanja Jukić, kad je slala poziv meni, pisalo je u pozivu da povedem svoju majku. Pokazatelj da tužilaštvo ne radi nikako ili samo malo površno radi je to što je moja majka odvedena, a u pozivu stoji da je poveden. Znači, oni uopšte ne znaju ko su žrtve Vlasen.
Na čelu udruženja Porodice žrtava rata Vlasenica 92-95 je Dževad Bektašević. Svakodnevno radi na pronalasku masovnih grobnica. Jedan je od glavnih inicijatora pokretanja sudskih postupaka protiv Gorana Viškovića i Predraga Bastaha. Kaže, o logoru Sušica i dalje nitko ne govori. A Sušica je bio regionalni logor kroz koji su prošli Bošnjaci Kalesije, Bratunca, Srebrenice, Rogatice, Višegrada, Zvornika te brojnih drugih općina. Za tisuće nedužno stradalih tri presude, Draganu Nikoliću, Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću.
Postavlja se pitanje kako niko iz kriznog štaba koji je jednostavno donio odluku da se prostorije teritorijalne odbrane izuzmu i da se formira taj logor i da bude uključena i policija, odnosno tadašnja milicija i vojska iz komandnog kadra, iz kriznog štaba. Još uvijek nikakve optužnice nemamo i samim tim je, na taj način vidimo da je taj veo nad Sušicom.
Zašto gube povjerenje u pravdu i pravosuđe, Amir Topčić kaže.
Prvenstveno imamo osoba koji rade i u SIP-i, koji su ratni zločinci iz Vlasenice. Imamo osobu koja je u parlament Republike Srpske koji je bio komandir jurišnog voda. Ti ljudi imaju neku moć da opstruiraju i privođenje drugih ratnih zločinaca.
Dževad Bektašević kaže da se sustavno treba riješiti problem i sve one koji su ubijali i bili vođe logora Sušica privesti pred lice pravde.
Veliki broj izjava datih puno ranije pred određenim institucijama koje su egzistirale danas su jednostavno neupotrebljive. Sami svjedoci nalaze se u tom poznijem životnom dobu, teško se mogu sjetiti.
Nedim Salaharević, član udruženja, kaže da je njihov primarni cilj rasvijetliti svaki zločin. Protekle dvije godine, koliko ta borba traje, shvatio je da će to ići veoma teško.
Ni do dan danas, ni jedna organizacija iz Vlasenice, ne vladina, ne znam, taj glas savjesti, suočavanja s prošlošću nedostaje u Vlasenici i nema ga još, nema ga na vidiku. Bez suočavanja s prošlošću ne možemo pričati o suživotu u Vlasenici.
Jedna od velikih satisfakcija da pravda polako stiže je činjenica da u jednom dijelu optužnice Radovanu Karadžiću ratna djela koja su činjena u Sušici okarakterizirana su kao kaznena djela genocida. Za program Pred lice pravde, Maja Nikolić.
Pratili ste emisiju Pred licem pravde koju zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Urednice emisije su Merdijana Sadović i Sabina Čabarabdić. Sa vama su danas bili producentica Svjetlana Petrović i voditeljica emisije Marija Arnautović.